Yettinchi odob. Birinchi bobni birinchi bo'limida ketyapmiz. Ikkinchi bobni birinchi bo'limida. Olim kishining o'zidagi odoblari. Birinchi qismi. Ikkinchi qismi talabalariga taalluqli odobi. Uchinchi qismi o'qiyotgan kitoblariga, darslariga taalluqli odob. Uchta qism. Shuni birinchi qismida o'zida bo'lishi kerak bo'lgan olim kishi, ya'ni olim kishi deganda talab ilmga ham birinchi o'rinda zarur. Olim kishigaki zarur ekan, undan oldin talab ilmga zarur. Chunki u olimda paydo bo'lmaydi, u talab ilmlik davrida olmagan bo'lsa. Olim kishida bo'lish kerak degani u odam talab ilmlik davrida o'zlashtirgan bo'ladi. Bo'lmasam olim bo'lgandan keyin u qotib qolgan bo'ladi, u endi o'zgartirish qiyin uni. Olim kishi o'zida mujassam qilishi kerak bo'lgan odoblar 12 ta turli dedilar. Imom Badriddin ibn Jamoa bu kitobda Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim degan kitob. Olim va mutaallimning odoblari degan. Xo'p, 12 ta turli bo'ladi. Olim kishining o'zida paydo qilishi kerak bo'lgan odoblar 12 xil turda bo'ladi dedilar. Shuni 7-chisi keldik. 7-chisi nima dedilar? An yuhafiz ala al mandubati shar'iyyati al qawliyyati wal fi'liyya. Farz amallarni o'tgan darsda aytdik. O'tgan darsdagi 6-chi odobda farz amallar haqida gapirdilar. Farz amallarni qoyim qilib yurish kerak. Bu olim, bu talib ilm farz amallarga juda ham mustahkam, doim namozga mustahkam, hech qachon namozdan qolmaydi. Shariatdagi farz amallarni birinchi bo'lib bajaradi. Haqiqatni gapirib yuradi deb o'tgan darsda aytdilar. 7-chisi mana mandubat shar'iyya. Shariatda mandub bo'lgan, ya'ni farz emas, lekin mustahab. Mustahab mandub degani qilsa savob, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Ha, bajarsa yaxshi, savobli, ulug' savobli amal. Lekin o'sha ish qilmasa gunohkor bo'lding deyilmaydi. Mustahab, mandub amallar bor shariatda. Olim odamga yarashmaydi bunaqa mandub amallar. Bu sunnat-ku, bu mustahab-ku. Shart emas-ku deb tashab ketish yaxshi emas. Olim kishi xosatan. Chunki odamlar bundan ibrat oladi. Bu talab ilm Madinada o'qigan. Ha, bu kishi olim deydi. Olim bo'lmasa ham olim deydi odamlar sizlarni. Hali olim bo'lmagansizlar, men ham hali olim bo'lishga hali ancha bor. 20 yil, 30 yil, 40 yil o'qish kerak olim bo'lish uchun. Lekin shu yo'lda yursa, o'sha olimlik savobini Alloh beradi. Hali olim bo'lmagan bo'lsa ham sobit qadam turish kerak. Sobit qadam turib, o'qib yursa, olim bo'la olmasdan o'lib qolsa ham Alloh rahmat qilsin, olim sifatida hurmat qilinadi. Allohning huzurida niyati xolis bo'lgan bo'lsa. Lekin o'lmasa, Xudo xolasa, shu yo'lda yurib, keyin olim bo'ladi. Alloh nasib qilsa. Shu odamlar sizni hali olim bo'lmagan bo'lsangiz ham, olim deb o'ylaydi sizni. Nimaga Madinada shuncha vaqt turdi-yu, olim bo'lmaydimi? Bu butun O'zbekiston bo'yicha nechinchidir o'rinda turadi deydi. Odamlar lob qiladi o'zidan o'zi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida bir gap tarqalar ekan. Abu Hanifa kim u kishi? Buyuk imom mujtahid mutlaq. Buyuk mujtahid imomlardan. Islom tarixidagi to'rtta mazhab bosh imomlarining birinchilari. Juda ham buyuk olim kishi. Ko'chada o'tayotsanglar, quloqlar bilan eshitib qolar ekanlar. Shu bir joyda ba'zi odamlar gaplashayotganini eshitib qolar ekanlar. Abu Hanifani bilasanmi dedi. Kechasi bilan uxlamasdan tahajjud o'qib chiqadi dedi. Abu Hanifa unda qilmasman-ku deyapti. Kechasi bilan uxlamasdan chiqmayman-ku, uxlayman-ku kechasi ozgina bo'lsa ham. Odamlar men haqimda shunaqa deyapti. U gapirgan gap yolg'on bo'lib qolmasin endi deb turib o'sha kundan boshlab umrlari oxirigacha kechasi bilan uxlamay tahajjud o'qib chiqadigan bo'lgan ekanlar. Nimaga? Odamlarning gapi yolg'on bo'lmasa ertaga meni hisob-kitob qilmasin yana. Odamlar sen haqingda shunaqa deylardi, shunaqami desa yo'q, naqa masa desa, yolg'ondan maqtanganga o'xshab qopsan desa, ayblamasin mani. Odamlar gapirgan narsa amalga oshsin endi haqiqatda shu narsa. Deb shu gap quloqlarga chalinib qolgandan beri hech kim uxlamas ekanlar kechasi. Sizlar haqida odam Madinada o'qigan olim odam, men olim emasman-ku. Ey odamlar gapiraveradi, men olim emasman-da yuravermanglar. Endi olim bo'lishim kerak endi odamlar gapirib qo'yibdi degan narsa hech bo'lmasa shu tomondan ham o'zingizlarni qiziqtiringlar, uyg'otinglar. Talab ilm demak, olim bo'lishi kerak bo'lgan kishi nima qilar ekan? Mustahab amallarni ham iloji boricha bajarar ekan. Endi qarama-qarshi bo'lib qoladi ba'zida. Bu mustahab ishni qilaman desangiz, mana bu vojib ishga vaqt yetmay qoladi, toqat yetmay qoladi. Bir vaqtga taqalib qoladi. Shunday holatda nima qilish kerak? Bittasidan voz kechasiz, qaysidan? Mustahabdan voz kechasiz. Farz, vojibdan voz kechib bo'lmaydi. Buni albatta birinchi o'rin bajarish kerak, mukammal bajarish kerak. Ba'zilar tahajjud o'qiyman deb turib, bomdodga uxlab qoladi keyin. Ya'ni sunnat amal qilaman deb turib, farzdan qolib ketadi. Bo'lmaydi u. Aniq bilish kerak. Programma, shuncha programma qo'yiladi deyapman. Barnomaj, tartib bo'lish kerak. Tartib bo'lmasa u inson nima bilan ajralib turadi boshqa mahluqotlardan? Tartib bilan ajralib turadi. Boshqa mahluqotlarda buncha tartib bo'lmaydi. Odob bo'lmaydi. Insonda odob bo'ladi, tartib bo'ladi. Shuning uchun tartib, intizom o'rnatinglar, amal qilinglar. Bo'lmasa farz qolib ketib, bitta-ikkita mustahab amal qilaman deb nimaga bunga amal qilib? Chunki bu ba'zi insonga shunaqa vasvasa kelibdi. Nafsiga yoqadigan ish qilibdi. Ya savobli-ku, yaxshi-ku deydi-da, Qur'on o'qiydi, namoz o'qiydi, ko'proq deb turib bir tomoniga ko'proq urg'u berib yuboradi. Qattiq berilib ketib qoladi. Bu yoqda farz narsa o'tib ketib qoladi. Qolib ketib qoladi. Vaqti chiqib ketib qoladi. Bo'lmaydi. O'shaning uchun birinchi o'sha o'tgan darsda farzni gapirdilar. Farz birinchi o'rinda turadi. Hadis Qudsiyda ham kelgan. Alloh taolo birinchi o'rinda nima? Farzni talab qiladi. Keyin vaqt yetadi Xudo xolasi. Sunnatlarga ham bemalol vaqt bor. Ana shunday sunnat amallarni ham bajarib yuradi. Qavliyati val fi'liyati dedilar. Mustahab, mandub amallar umumiy taqsimoti ikki qism ekan. Qavliya, fi'liya. So'z bilan, til bilan aytiladiganlari bor deyaptilar. Fi'liya amal, a'zoi badan bilan bajariladigan fe'li amallar bor. Qavliyasiga misol, mana fayulazima tilovatal Qur'on va zikrullohi ta'ala bil qalbi va lisan. Tilovatul Qur'on. Qur'on tilovatini lozim tutadi. Allohning zikrini qalbi yu tili bilan lozim tutadi. Dili yu tili. Dil bilan ham, til bilan ham Allohni zikr qilib yuradi. Qavl ham o'zi ikki qismga bo'linar ekanda. Til so'zi va qalb so'zi. Subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah deyotganingiz faqat tildan chiqmasin. Qalbingizda hozir qiling nima deyotganingizni. O'sha qalbingiz ham aytsin. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Keyin nima dedilar? Va kadalika ma warada min ad-da'awat wal azkar fi ana'il layli wan nahar. Qur'on tilovati, Allohning zikri va yana deyaptilar, ma warada, vorid bo'lgan. Qayerda vorid bo'lgan? Qur'on hadisda. Yarhamkumulloh. Qur'on va hadislarda vorid bo'lgan duolar, zikrlar bor. Ana shularni ham lozim tutsin dedilar. Masalan, Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalomning duolari bor, ha? Masalan,
Robbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma
yaqumun.
Robbi ij'alni muqimas solati wa min zurriyyati. Ha? Masalan. Yana Yunus alayhissalom kit yutib yorganda duo qilgan duolari bor.
Ana dafil bulmati alla
ilaha. La ilaha illa anta.
Subhanaka
inni kuntu minaz zolimin. Yana Hashr surasida sahobalar haqida kelgan oyatda ulardan keyingilar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا وذكر لار ارتلب كذكر لار كيشك ذكر لار وهكذا في عناء الليل والنهار كيشيو كندوز o'qib yurish kerak, eslab yurish kerak. Va min nawafil ibodat. Nafil ibodatlar, masalan, namoz, minas salati va siyam va hajj al-baytil haram. Xususan Islom madinada masalan, shunday ulug' sharaf, martaba, shunday ulug' bir fursat, Masjid Nabaviyda har bir namozga 1000 ta namoz savobi bor. Shuna g'animat bilasizlar, bilishingiz kerak. Farz namozlarni jamoat bilan o'z vaqtida o'qigandan keyin qolgan vaqtlarda vaqt bo'lganda nafil namozdan o'qib turish kerak deyaptilar. Masalan 12 rakat sunnat rotiba, bomdodda 2 rakati bor, peshinda 6 rakati bor, shomda 2 rakati bor, xufton 2 rakati bor, vitr bizmas hatto vojib 3 rakat. Va hokazo. Nafil namozlar, zuho namozi bor, tahorat qilganda 2 rakat namoz o'qish bor, masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qish bor, istixora namozi o'qish bor. Masalan, siz nechta pora yodlagandingiz Qur'ondan? 16 pora. Sizchi? 15 pora. Kim aytdi menga birinchi men Qur'onni yodlab olmoqchiman deb? Kelinglar ham aytdinglar. Ko'proq Qur'onga vaqt ajratingmi? yoki qur'ondan ham o'qish bilan birga bu yoqda arab tilidan ham matnlardan ham yodlab boringmi deb taraddud bo'lib ikkilanish bo'lsa, tahorat qilib ikki rakat istihora namoz o'qishingiz sunnat. Ya'ni qaysi biriga ko'proq vaqt ajratish haqida masalan boshingiz qotib qolsa, istihora namoz o'qinglar. Ey Rabbim, qaysi biriga ko'proq vaqt ajratishim kerak bo'lsa, o'shanga muvaffaq qilgin deb so'ranglar. Arabchasini yodlab olinglar. Agar yodlamasanglar, o'zbekchasini aytsa ham bo'ladi. Wasiyam va ajil bayt. Nafl ro'zalar bor. Ramazon ro'zasi farz. Undan tashqari nafl ro'zalar bor. Toqatingiz yetsa, aytdik-ku boya, bitta nafl amalni bajaraman deb turib, farz vojib amallardan qolib ketmaslik kerak. Farz amallar birinchi o'rinda turadi. Va hajjil baytil harom. Haj qilgan bo'lsanglar, keyin yana kelajakda Alloh nasib qilsa, nafl haj qilishga muvaffaq bo'lsanglar, unga ham harakat qilaveringlar. Va salati ala nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'p-ko'p salovat aytish, xususan juma kechasida, juma kunlarida ko'proq, yana ham ko'proq salovat aytish. Doim o'zi salovat aytish sunnat. Qayna muhabbatahu va ijlalahu va ta'zimahu nima ekan? Kuzatyapsizlarmi, kuzatmayapsizlarmi? Vajibun. Ha? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhabbatlari va ijlalahu ulug'lash, ta'zimahu ta'zimlash, ulug'lash Rasululloh bu kishi. Ha, Rasul Rabbil alamin. Rahmatan lil alamin bo'lib kelgan zot. Shuning muhabbatlari shuni ulug'lash, ta'zimlash, u kishiga itoat qilish vojib, farz degani vojib. Wal adabi inda sama' ismihi va zikri sunnatihi matlubun va sunnatun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ismlarini eshitganda odob bilan munosabatda bo'lish, salovat aytish, hurmat bilan quloq tutib eshitish, sunnatlarini yodga olish, ular hammasi matlub, talab qilinadi hammadan. Va sunnat hech bo'lmasa bir marta salovat aytish vojib bo'ladi. Rasululloh bir majlisda sallallohu alayhi vasallam zikr qilinsalar, bir marta hech bo'lmasa sallallohu alayhi vasallam deb salovat aytib qo'yish nima? Vojib. Ko'proq aytish sunnat.